Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Music is a miracle. It's the sign that miracles exist.
Bio je ovo glas Marije Joao Pires, pijaniskinje, koja vam je također i odsvirala Chopinov prelid iz opusa 28. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je ovoj poetesi klavirskog zvuka koja je svirala i u Beogradu aprila 2013. godine. Naredni sat na talasima Radio Beograda 2 sa vama će provesti i Zorica Premate. Moramo da verujemo da može da se dogodi čudo, a to ne činite svojim umom. Verujete da se čuda mogu dogoditi i što više verujete, više čuda se događa.
And they happen more and more you believe. And music is a miracle. It's the sign that
muzika je čudo. Ona je znak da čuda postoje. Ona osvetljava vašu dušu da se otvori prema nepoznatom i vi samo idete i idete i dajete se. To je veoma važno jer se samo dogodi i ne možemo reći ne nečemu što postoji. Marija Joao Pires, rođena je 1944. godine u Lisabonu i sa javnim nastupima je počela veoma rano. Prvi recital odsvirala je u petoj godini, sa orkestrom je Mozartov koncert izvela već sa 7 godina, a potom je dobila i najviše državno priznanje za jednog mladog muzičara. Oskudni podaci o njenim ranim godinama zatim govore o studijama na Lisabonskom konzervatorijumu u klasi Camposa Coelha između 1953. i 1960. kao i o majstorskom usavršavanju prvo u Minhenu kod Rezla Schmidta, a potom i u Hanoveru kod Karla Engela. Potom u svim njenim biografijama sledi pauza od nekoliko godina, tokom kojih je povremeno svirala u Nemačkoj, Španiji i rodnoj Portugaliji, a onda podatak da je 1970. pobedila na prestižnom međunarodnom briselskom Beethovenovom konkursu kojim je obeležena 200-godišnjica kompozitorovog rođenja. I onda opet 16 godina povremenih turneja, ali i dužih pauza izvan podijuma, koliko je trebalo da umetnički svet ponovo otkrije, vrednuje i prihvati ovu nesvakidašnju umetnicu. Prava prekretnica u njenoj karijeri i osvajanje mesta među prvim pijanistima planete nastupila je 1986. kada je ostvarila nezaboravan debitantski nastup u londonskom Queen Elizabeth Hallu.
I think music is an art in general.
Mislim da je muzika, da je sva umetnost neophodna za nas da preživimo u ova teška vremena kada su ljudi većinom izgubili svoje vrednosti, pa i jedno od najvažnijih etiku, kao i saosećanje i svest o potrebama drugih ljudi. Također smo izgubili i stav o velikim svetskim nepravdama, a to je vrlo ozbiljan problem za svako dete i svakog mladog čoveka koji imaju virtualnu ideju o svetu umjesto realne predstave.
Consciousness about ourselves and the needs of the others. So I think we lost also the view over the injustice of the world, and this is very serious problem for each child, each young person.
Ozbiljan problem današnjice je taj što ima sve manje realnih predstava o svetu, a sve više virtuelnih. Jako verujem da muzika treba da uđe u škole, u svako obrazovanje od samog početka čovjekovog života, ali ne kao instrument nečijeg posebnog interesa, već na dobrobit svih nas. Muzika, ako je istinska i prava, je bolje od svakog leka. Ona mora da pripada dobrim rješenjima svakodnevnog života. Ne samo muzika, muzičarima ili onima koji dolaze na koncerte i imaju privilegiju da mogu da plate ulaznicu, već svima. Muzika pripada cijelom čovečanstvu i to je najvažnija stvar na koju treba misliti.
Of some people, but the interest of everybody's.
Danas u emisiji Vreme muzike svira i govori o svojoj poetici Maria João Pires, proslavljena portugalska pijaniskinja, koja je aprila 2013. godine gostovala i u Beogradu i u okviru ciklusa Velikani muzičke scene, koji organizuje Kolarčeva zadužbina, a uz Bazelski kamerni orkestar i dirigenta Trevora Pinoka, odsvirala drugi koncert za klavir u F-molu Frederika Chopina. Karijera Marije João Pires krenula je naglim usponom tek nakon blistavog londonskog debija u Queen Elizabeth Hallu 1986. kao i nakon poznanstva i početka duge saradnje sa dirigentom Claudijom Abadom, koji ju je 1987. godine pozvao da se priključi inauguracionoj turneji njegovog omladinskog orkestra Gustav Mahler. Dve godine kasnije već je potpisala ugovor sa kompanijom Deutsche Grammophon, za koju je napravila prve snimke Schubertove i Mozartove sonate i što joj je odmah donelo nagrade CD Compact Barcelona i Grand Prix du Disque 1990. Iste te godine, uz Claudija Abada i Bečke simfoničare, debitovala je na Salzburškom festivalu, a dogodine već je za Deutsche Grammophon pripremila snimke kompletnih Mozartovih sonata. Thank you.
for each composer, it's very interesting to see the difference between their pieces during their lives and
kad govorimo o kompozitorima, interesantno je da uvidimo razliku među ostvarenjima koja su pisali tokom života kao mladi stvaraoci i pred smrt. Uvek postoji neverovatna razlika. U kasnim delima pojavljuje se izvesna sloboda u harmonijama, u obliku, kao da više ne robuju pravilima ili samoj tehnici komponovanja, kao da su slobodni da idu kuda god požele i da budu šta god požele. Ne znam kako bih to drugačije objasnila.
Could go anywhere, it could be anything, it's just something like that. I don't know how to explain this.
Thank you.
Danas u emisiji Vreme muzike svira i govori o svojoj poetici Maria João Pires, proslavljena portugalska pijaniskinja koja je aprila 2013. godine gostovala i u Beogradu i u okviru ciklusa Velikani muzičke scene, a uz bazelski kamerni orkestar i dirigenta Trevora Pinoka odsvirala drugi koncert za klavir u F-molu Frederika Chopina. Ona je posebno vezana za opuse Mozarta, kao i za klavirska dela Chopina, Schumana i Schuberta, a rado nastupa i u kamernim kombinacijama. Njen prefinjeni smisao za balans između poetike, zvuka i atmosfere, kritičar London Timesa opisao je ovako: "Ne mogu da zamislim pijanistu koji bi imao idealniju vlast nad Chopinovim stilom. Pires putuje kroz njegove pasaže sa filigranskom spretnošću, ali je njen ton istovremeno i tako promišljen, ozbiljan i bremenit velikom emocionalnom dubinom." Počeo od 1990. Maria João Pires počela je da nastupa sa violinistom Augustinom Dimeom, sa kojim je mnogo i snimala. Godine 1992. putovali su po Japanu sa Brahmsovim violinskim sonatama. Sljedeće godine objavili su sve tri Grigove sonate, a godinu dana docnije ponovo su bili u Japanu. Te 1994. Maria João Pires je napravila nekoliko veoma cenjenih snimaka, Schumanove dečije scene i šumske scene, a potom je usledilo i njeno možda najslavnije CD izdanje, Chopinov drugi klavirski koncert uz Kraljevski filharmonijski orkestar i Andre Prevena, uz koji je objavila i komplet Chopinovih prelida opus 28. Maria João Pires, koju slušate u današnjoj emisiji Vreme muzike, počeo od 1995. godine, proširila je svoj repertoar i na dela Baha i snimila izbor iz njegovih francuskih i engleskih svita, što joj je ponovo donelo Grand Prix du Disque, dok je, obnovivši saradnju sa Claudijom Abadom, uz Kamerni orkestar Evrope snimila i dva Mozartova klavirska koncerta. Također je nastavila saradnju sa violinistom Dimeom i sa njim snimila dela Ravela, Debussija i Franka. Sljedeće godine već je svirala sa Concert Hebau orkestrom i izdala komplet Chopinovih nokturna. Ovaj disk pobrao je mnoge svetske nagrade, Tokijsku rekord akademije, barcelonski CD kompakt i po treći put Grand Prix de Disc. Iste godine uspešnom duu sa Augustinom Dimeom pridružio se i violončelista Gian Wang, pa su prvo snimili sva Brahmsova klavirska trija, a dogodine i sva Mozartova klavirska trija, za koja im je opet dodeljen Grand Prix de Disc. Tako odlično ocenjene izdanje omogućila su ovom uspešnom triju i veliku turneju po dalekom istoku tokom 1997. i 98. godine.
My feeling is that music is always hope because it connects us to the universe and connects us to the truth.
Osjećam da je muzika uvek i nada, zato što nas povezuje sa svemirom i sa istinom, sa našom istinom, sa našim poreklom i našom dušom. Neki kompozitori su to činili na veoma snažan način, tako da osjećate tu nadu, tako snažno kao na primjer Beethoven, ali Beethoven vam daje istovremeno i nadu i potrebu za borbom. Borbom za istinu, za dušu, za ono najbolje u nama što nas povezuje sa najvišim duhovnim sferama.
For soul, fighting for the good, for our best parts, what connects us to something really spiritual. And I think,
Beethoven je dakle to radio kroz borbu, a Schubert, on je to radio kroz mirno prihvatanje sudbine, no opet i kroz nadu. To je ta njegova jednostavnost i jedinstvena osobina da čovjek sebe i svoj život prihvati onakvim kakvi jesu. Manje kroz borbu, a više kroz prepuštanje. Mislim da muzika uopšte nama otvara ta vrata ka nadi, ka prihvatanju, ka povezivanju, a to je veoma važno.
And I think music in general accedes, gives us the door to that hope or that acceptation or that connecting, and that's very important.
Danas u emisiji Vreme muzike svira i govori o svojoj poetici Maria João Pires, proslavljena portugalska pijaniskinja koja je aprila 2013. godine gostovala i u Beogradu i u okviru ciklusa Velikani muzičke scene koji organizuje Kolarčeva zadužbina, a uz Bazelski kamerni orkestar i dirigenta Trevora Pinoka odsvirala drugi koncert za klavir u F-molu Frederika Chopina. U želji da u svojoj domovini ostavi trajniji umetničko-pedagoški legat, Maria João Pires 1999. godine osnovala Belgaiš, interkulturalni centar za proučavanje umetnosti na istoimenom imanju koje je kupila u gradiću Castelo Branco na granici sa Španijom. Centar razvija kreativnu individualnost, ali i saradnju među umetnicima raznih profila, kao i sa specijalizovanim saradnicima izvan sveta umetnosti. Tako se ostvaruju i nove forme i pristupi umetničkom izražavanju, a unapređuje se kako stvaralaštvo, tako i pedagogija umetnosti. Marija Joao Pires u svojim projektima koji proističu iz Belgaiša sarađuje sa odgovarajućim organizacijama Ujedinjenih nacija, ali i sa ministarstvima svoje domovine, pa je baš tu, a zbog iznenadne promjene stranaka na vlasti, nastala i sve više se širila velika pukotina između ove nesebične umetnice i njene države. Taj razlaz je i definitivno zvaničen 2006. godine, kada je Maria Joao Pires uzela brazilsko državljanstvo i preselila se u grad San Salvador. Za to vreme njena svetska slava je sve više rasla. Novi milenijum proslavila je izdanjem Beethovenovih sonata snimljenih u centru Belgaiš. Godine 2003. ostvarila je turneju po Velikoj Britaniji sa Filharmonija orkestrom i Charlesom Mackerasom, a nastavila je i sa recitalima, kao i sa kamernim koncertima sa svojim stalnim saradnicima Dimeom i Vangom po evropskim gradovima. Sve češće je svirala sa orkestrima, pa je tako sljedeće 2004. nastupala i sa Nacionalnim orkestrom Francuske, Ciriškim kamernim orkestrom, Londonskim filharmonijskim orkestrom, Koncertgebau orkestrom i Budimpeštanskim festivalskim orkestrom, dok se stalna saradnja sa Dimeom i Vangom također nastavila nesmanjenom frekvencijom. Kada je prešla za Brazil, povela je svoje prijatelje muzičare sa sobom, pa je 2007. sa Dimeom i Vangom organizovala turneju po Brazilu i Španiji, koja je postala njihova obaveza svake sezone i proširila se na celu Latinsku Ameriku. Godine između 2008. i 2013. provela je sve više svirajući sa najpoznatijim evropskim orkestrima i dirigentima. Osim već pomenutih, tu su i Londonski simfonijski orkestar sa Gardinerom, Engleski koncert sa Pinokom, Berlinska filharmonija sa Retlom, Kamerni orkestar Evrope sa Haitinkom, a već nekoliko godina redovno nastupa i sa Bazelskim kamernim orkestrom, sa kojim je, osim po Evropi, nastupala i na turnejama po Japanu. Za to isto vreme, a za svoju izdavačku kuću Deutsche Grammophon, nastavila je sa snimanjem po jednog diska godišnje, a da bi kompletirala Mozartove klavirske sonate, dok je također ostvarila i saradnju sa izdavačima Apex i Erato, ponovo sa delima Mozarta, Schuberta i Chopina, a od 2011. godine i sa Univerzalom, za koji je ponovo snimila Chopinove koncerte Nocturna i Prelide, kao i odabrane Mozartove koncerte i sonate.
I understood something very important for me is that with the modern piano, which I don't like so much.
Shvatila sam nešto što je za mene od velike važnosti, a to je da ne volim moderne klavire. Oni su tako materijalni, tako teški. Morate da se borite, da ih obuzdate, da izađete iz tog materijalnog sveta. Teško ih je transformisati u čistu muziku, ali oni imaju zavodljiv zvuk, veoma zavodljiv, veliki zvuk.
But they have a sound that can seduce a lot. Seducing sound, the modern pianos. Those old pianos, they don't have a seducing sound. They just have kind of a dry sound, you know. It's not... So it's very nice, the feeling of you cannot seduce anymore.
Stari klaviri nemaju taj zavodljivi zvuk. On je više suv. Pa kod njih ne morate ništa da prikazujete niti da zavodite, već samo da svirate i povežete se sa orkestrom i dirigentom, sa sobom i sa muzikom. Ništa nije samo za publiku i to je veoma dobro. Kad sviram na koncertu, ne osjećam da treba da zadovoljim publiku, već da je volim, da budemo zajedno i uživamo u muzici.
I think I have to love the people. I have to be with them. We have to be together enjoying the music.
Emisiju Vreme muzike, u kojoj je sa vama bila Zorica Premate, završavamo jednim od najslavnijih snimaka Marije Joao Pires, Chopinovim drugim klavirskim koncertom u F-molu. Načinjen je 1994. godine, slušamo njegov treći stav, a umetnicu prati Kraljevski filharmonijski orkestar kojim diriguje André Prevent.